galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa ah bisha mayna waa shan sanadka 2015-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo weliba hirarka efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo booqasho taariikhi ah ku tegay magaalada muqdisho fariinna u jeediyey dadka soomaalida.
Today I was privileged to be the first American Secretary of State to visit Somalia. I met with your government leaders and civil society representatives, but I also wanted to take the opportunity.
Waxa uu yidhi, maanta sharaf ayay ii ahayd inaan noqdo xogayaha arrimaha dibadeed ee ugu horreeyay ee soo booqda Soomaaliya. Waxaan la kulmay hogaamiyaasha dowladdiina iyo hogaamiyaasha bulshada rayidka. Codkii John Kerry oo fariin u jeediyey dadka Soomaaliya garudhow ayaad maqli doontaan.
waxaa kaloo aadnu idiin haynaa doon cusub oo siday dad Soomaali iyo Yemeniyiin ah oo soo gaadhay magaalada Boosaaso.
waxaa kaloo maqli doontaan xubuntii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa booqashaan hore loo shaacin ku tegay Soomaaliya. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee mas-uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee Maraykanka uu ku tago Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Kerry uu ka degay magaalada Muqdisho duhurnimadii maanta oo Salaasa. wasaaradda ayaa sheegtay in uu la kulmay madaxda sare ee Soomaaliya. arrimaha uu kala hadlayo ayaa waxaa ka mid ah ammaanka iyo horumarka, ilaa iminka laga sameeyey higsiga Soomaaliya ka hor intaan la gaarin doorashada la qorsheeyey in ay qabsoonto sanadka dambe. John Kerry waxaa sidoo kale uu la kulmay madaxda bulshada rayidka, waxaana kale uu mahadnaq u jeediyey ciidamada midowda Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.
laba ka tirsan ciidamada amniga ee Puntland iyo qof rayida ayaa ku dhintay laba weerar oo xalayta ka dhacay Puntland. weerarka hore ayaa ka dhacay degmada lagu magacaabo Yalho oo 5.5 kilomitir koonfur ka xigta magaalada Boosaaso, halka weerarka labaadna uu ahaa bambal lagu soo tuuray saldhigga booliska ee ku yaala magaalada Boosaaso, sida ay ku soo warramayso wariyaha v o a-da Faadma Yaasiin Jaamac.
laba ka tirsan ciidamada daraawiista Puntland ayaa ku dhimatay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay fiidnimadii weerar lala beegsaday. fariistin ay ciidamada daraawiistu ku lahaayeen tuulada Yalho oo qiyaastii 4.5 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Boosaaso. dad socota ah oo soo maray halkaas xalay ayaa v o a u sheegay in ka hor weerarka loo geystay ciidamada daraawiista ay kooxaha weerarka soo qaaday labada dhinac ka xireen isusocodka gaadiidka dhinaca magaalada Boosaaso iyo Garowe. muddo saacad iyo bar ahna ay halkaas ka maqlayeen rasaas ka socotay goobta ay ciidamadu deganaayeen. waxaa kale oo dadka socotada ah ay ii xaqiijiyeen in meel u dhow tuulada Yalho oo fariisin u ahayd ciidamada ay ku arkeen gaari nooca dagaalka ah oo gubanaya, iyo dadka tuulada Yalho ku nool oo la yaaban sida wax u dhaceen. dhinaca kale, isla xalay fiidnimadii ayaa koox hubaysani waxa ay weerar ku soo qaadeen barkan tarool oo ku taala bartamaha magaalada Boosaaso, waxaana weerarkan oo loo adeegsaday bum gacmeed iyo rasaas ku dhintay hal nin oo shicib ah iyo ruux haweenay ah oo uu dhaawac ka soo gaaray. mas-uuliyiinta amniga Puntland ee gobolka Bari ayaan weli wax warax ka soo saarin dhacdooyinkan xalay loo geystay ciidamada Puntland, mana jiro cid sheegatay. hase yeeshee, weerarro noocan oo kale ah ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay ururka Al-Shabaab la beegsadeen saldhigyada booliiska iyo goobo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada Puntland.
hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada dowladda Suuriya iyo xoogaga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee Xalab in weeraradaasi ay gaari karaan ilaa heerka dembiyo dagaal. warbixin ay maanta soo saartay Amnesty ayay ku sheegtay in wareysiyo ay la yeelatay in ka badan 100 qof oo ka mid ah dadka magaalada degan. Waxaana warbixinta ku tilmaantay in ciidamada dawladdu ay magaalada ku garaaceen qunbuladaha waaweyn, masaajidda, suuqyada, isbitaalada iyo waliba dugsiyada. Sidoo kale waxa ay hay'addu ku tilmaantay weerarada ay jabhadaha mucaaradku qaadeen iyo afduubyo ay geysteen kuwa xad gudub ah. Laakiin Amnesty waxa ay warbixinteeda ku tilmaantay in mas'uuliyadda badankeeda ay leeyihiin ciidamada dawladda Suuriya.
Ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka xadii ka dhacay gobolka Texas ee dalka Mareykanka halkaasii uu ka socday tartan dhinaca sawirada gacmeedyada ah oo lagu ekeysiinayay sawirka Nabi Maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ma jirto jawaab degdeg ah oo ka soo baxday mas'uuliyiinta Mareykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan waxay ku baahiyeen idaacad ay leeyihiin iyagoo sheegay in laba kamid ah waxay ugu yeedheen ciidamada khilaafada ay weerar ku qaadeen iyaga oo fariin u dirayay dawladda Mareykanka, taasi oo ay ku sheegeen in wax dhici doona ay ka sii xumaan doonaan. Sidan booliska Mareykanka ayaa sheegay in labada nin ee weerarkaasi fulisay lagu kala magacaabo Elton Simpson iyo Nader Sufi, kuwaasi oo wada deganaa guri ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka.
Halka dhigistiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa booqasho aan hore loo shaacin ku tegay Soomaaliya si uu ugu muujiyo taageero dowladda Soomaaliya horumarka ay samaysay uuna u mahad celiyo dalalka gobolka ee ay ciidamadoodu ku jiraan howlgalka midowda Afrika ee AMISOM. Waa booqashadii ugu horreysay uu ku tago xogeyaha arrimaha dibadda oo ka socda Mareykanka ee uu ku tago Soomaaliya. Warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada Nairobi wariyaha VOA da Bam Dawkins, Saare Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Xogeye Kerry ayaa markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho maanta oo Talaado ah, waxa uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, saddex hoggaamiye goboleed iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka intii uu ku guda jiray booqashada gaaban ee dalka Soomaaliya. Kadib markii uu salaan airportka kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya, Kerry waxa uu sheegay in tani ay tahay arrin wax ku ool ah isagoo uga mahadceliyay booqashadiisa xogeye Kerry uu ku yimid Soomaaliya. Kerry ayaa isna waxa uu bogaadiyay imaatinkiisa halkaasi. Aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan soo gaaray, ayuu yiri Kerry oo u rajeeyay Soomaaliya horumar badan mustaqbalka dhow. Booqashada Kerry ayaa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in ay tahay mid fariin culus u direysa Al-Shabaab, taasoo ah dhabarka uma jeedineyna dadka Soomaalida, waana sii wadeena ku lug lahaanshiyaheena dalka tan iyo inta Al-Shabaab laga ciribtirayo. Waraysi uu horey u siiyey madaxweynaha Soomaaliya V O A da Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ugu yeeray Al-Shabaab sida uu yiri cadow aanan lahayn wax xushmada. Hadalkaasi waxa uu sheegay markii uu dhacay weerarkii jaamacaddii Garissa lagu qaaday ee 147 qof ay ku dhinteen. Kenya oo ka mid ah dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya howlgalka midowda Afrika ayaa waxaa dalkeeda ku nool qaxooti kumanaan Soomaaliya, iyadoo kadib weerarkii Garissana ay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay ugu baaqeen in la celiyo qaxootiga Soomaalida oo ay ku eedeeyeen in xeradooda laga soo abaabulo weerarada noocaan ah. Isagoo ka hadlayay Nairobi ayaa xogeye Kerry waxa uu ka hadlay muhiimadda Kenya ee arrimaha Soomaaliya.
The role that Kenya is playing internally in Somalia is critical to the future of Somalia. Somalia is making progress. Al-Shabaab is being beaten back and pushed back.
Doorka Kenya ee ka ciyaareysa gudaha Soomaaliya waa mid muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya. Soomaaliyana waxa ay sameysay horumar, Al-Shabaabna dib baa loo riixay oo la garaacay. Hannaanka siyaasadda Soomaaliyana waa mid soo noolaanaya. Dawladda Mareykanka ayaa siiso tababaro, qalab iyo diyaaradaha droniska ciidamada midowga Afrika, taasoo keenta in Al-Shabaab ay gacantooda ka baxaan magaalooyin waaweyn oo dalka ku yaala. Hase yeeshee, sarkaalka ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya laga doonayo inay sameyso howlo badan oo ay hanato amnigeeda. Waxaa kale oo sarkaalkaasi intaas ku daray in dadaalada dawladda Soomaaliya ay ku doonayso inay isugu keento hal dalada ciidamada qaranka oo iyagu waqtigan u muuqda qabaa'ilo iyo reer-reero hoose in ay tahay weli midaanan lagu guuleysan, hase yeeshee ku jirta hanaan horumara. booqashada Kerry uu ku tagay magaalada Muqdisho waxa ay timid waqti Mareykanka uu ka shaqeynayo inuu ballaariyo joogitaanka Soomaaliya. Bishii Febraayo ee ina dhaaftay madaxweyne Barack Obama ayaa u magacaabay Catherine Danani inay noqoto ambassadorkii ugu horreeyay ee Soomaaliya Mareykanku uu soo xilsaaro tan iyo sanadkii 1999 wixii ka dambeeyay. Haddii ay meel mariyaan sanadka, waxa ay hoggaamin doontaa gabadhaasi ambassadorka howlgalka Mareykanka Soomaaliya ee Nairobi fadhigiisa uu horay u ahaa. Marka safiirka Mareykanka ay tagto dalkaasi, waxaan doonaynaa inaan yeelano dulqaad, shaqo, ku meel gaara, ee ah midda ka socota Soomaaliya, ayuu yiri sarkaalkaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da BAM Dawkins. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A.
Haddaba sidaasi aad maqlayseenba booqashadaasi uu xogeeye Kerry ku tagay magaalada Muqdisho wuxuu kulamo la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya, madaxda dowladda federaalka iyo waliba madax ka socotay maamulada gobolada. Sidoo kale wasiirada uu la kulmay waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar, waxaana Xuseen Barre Aadan uu goordhowta khadka telefoonka kula xidhiiray. Waxaan weydiiyey bal faahfaahinta la xidhiidha booqashadaasi.
Waxa weeye intaa wuxuu ahaa socdaal taariikh, waa markii ugu horreeyey uu yimaado wasiiral khaariji dowladda Mareykanka ka socdaa waddanka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho. Waxa maaragtay uu yahay uu tuso adduunka dowladda federaalka ee Soomaalida ay shaqeynayso in Soomaaliya ay u furan tahay, business ay u furan tahay, in aanu kooraha kasoo wareegnay oo aan si weyn mataqaanaa Soomaaliya loogu hanweyn yahay loona dhisaayo.
Kulamada oo ilaa imika yeeshay mas-uuliyiinta Soomaaliya la yeeshay maxaa ka mid ah?
Wuxuu la yeeshay annaga dowlad ahaan kulan buu nala yeeshay guudniya. Wuxuu haddana nagu soo biiray gobollada madaxweyneyaasha ka taliya oo saddexda gobol ee hadda Puntland iyo Jubbaland iyo South West Somalia. Waxaana kaloo la yeeshay civil society-gana wuxuu la yeeshay shirb la yeeshay.
Waa tahay qodobada laga wada hadlay maxaa ka mid ah?
Qodobada la istusay oo aada looga hadlay oo ay naga taagan yihiin waxaa ka mid a sidii aragtida 2016 loo gaari lahaa oo loo sameyn lahaa mataqaanaa constitution-ka loo dhammayn lahaa oo mataqaanaa haddii election loo sameyn lahaa oo hore loo sii socon lahaa. Taasi muhiim bay ahayd. Wuxuuna yidhi gargaar bay dowladda Mareykanku idin siinaysaa. Waxaa kaloo iyadna muhiim ahayd inuu ballan ku qaaday in ciidamada Soomaalida dib loo dhiso oo Mareykanku uu garab taagan yahay, taa uuna aada u rumaysan yahay. Waxaa kaloo ka mid a waxyaabihii laga wada hadlay inay xamar safaaradoodii la furo, dhul baa la siiyey, dhulkiina way aqbaleen, oo dhulku si meel gaara la siiyey, dhulkii way aqbaleen, in diplomatsku ay yimaadaan, in ku horumarintu ay yimaadaan, inay kuwa difaacu yimaadaan, intaba uu ogolaaday.
Waa tahay qodobada haddii aad tihiin idinku dowladda federaalka aad hor dhigteen maxaa ka mid ahaa?
Annaga waxaa ka mid ahayd oo ugu horreeyey in aanu u sheegno in aan loo baahnayn Kurdish dowladda Soomaalidu ayna u baahnayn 2016 wax ka dambeeya ee loo baahan yahay mashruuc cusub in loo guuro, in ciidamada Soomaalida aada loo gargaaro oo dib loo habeeyo oo loo dhiso, inta habaysanna wax la siiyo, iyo in uu joogistoodu ay muhiim tahay Soomaaliya inay yimaadaan. Marka aada bay intaba noogu support gareeyeen iyo sidii argagixisada loola dagaalami lahaada. Intaasba waan isku wada raacnay.
Kulankan haddii aad eegtid ahamiyad intee leeg buu u leeyahay Soomaaliya?
Kulankan aada buu ay ahamiyadiisu u weyn tahay. Maahan waa markii ugu horreysay sidaan kuu sheegayba uu yimaado wasiir khaariji ka socdaa dalka Mareykanka. Wuxuu ku tusaysaa kalsoonida dowladdan lagu qabo, waxay ku tusaysaa kalsoonida mataqaanaa gobollada lagu qabo, waxay ku tusaysaa in mataqaanaa ciidamada Soomaalidu ay ka fiicanayaan, Ilaahay ha gargaaro, gargaar kalena loogu sii dari doono waxay ku tusaysaa inaan annaguna u sheegno inaan marxaladda kala guurka oo loo guurayo 2016 aan loo baahnayn waqti in lagu sii daro in aan maanta inay Soomaaliya u furan tahay ciddii wale dhaqaale gashanaysaba in aan waxa kaloo aada looga hadlayna qaxootiga jooga Kenya in qaxootiga Kenya jooga inay dalkooda kusoo noqdaan laakiin si habaysan oo sharciya oo nabadgelyo leh oo nidaam leh inay ugu soo noqdaan. Intaasba waan isku wada raacnay, waxaan u malaynaa isagu wuxuu yidhina waad ka arki doontaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdisalaan Hadliye Cumar oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Boosaaso waxaa soo gaaray doon kale oo wada dad u badan Soomaali oo tiradoodu gaadhayso in ka badan 830 qof oo ka soo laabtay dalka Yemen. Wariyahayga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa tagtay dekedda warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Dadka doonta saara ee ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ayaa u badnaa caruur da'doodu ay aad u yartahay iyo haween inkastoo raguna ay ka mid ahaayeen. Maamulka Puntland iyo xubno ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ayaa durbadiiba bilaabay in dadkan loo qaybiyo biyo iyo cunto fudud, waxana isla markiiba goobta ka bilowday in dadkan lagu daadgureeyo gaadiid maadaama cimiladu ay ahayd mid aad u kulul. Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero ahna gudoomiyaha Puntland ay u xilsaartay arrimaha qaxootiga iyo dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ayaa VOA uga waramay tirada maanta dadka doonta la socday iyo tirada guud ee dadka hore u soo gaaray Puntland.
Tirada guud ee Puntland soo gaartay waxa weeyaan 3,325. waxa ugu dambeeyay doonta saaka timid 5 bishii 5aad 2015 ee magaalada Boosaaso soo gaartay dekedda doon Shams Tuule yiraahdo oo 832 qof. Ciyaalku waxay ahaayeen 436, dumarkuna waxay ahaayeen 282, raguna waxay ahaayeen 414. Waxaa ku jiray dad Yemeniyiina oo tiradoodu ilaa ay tahay 38.
Inta tagta ma inta kale to harta maxaad ugu talagasheen tirada dadkii hore ee maxaa ka haray
Faadumo? Tirada dadkii hore ee xarunta dadka ku nasino waxa hadda ku jira dad 191 qof. Dadkaas oo xoogoodu maanta way baxayaan, haddana dadkii baa lagu daabulay oo la geeyay. Dadkaas anaga dowlad ahaan iyo shacab ahaanba waa naga tanbadan yihiin. Intaan hore usan u sheegnaba, guriyihii magaalada Boosaaso waxaa buuxiyay dad, reer kasta waxa u tagay dad baa u tagay, ma xamili karaan. Xarunta dadka u diyaarinay ma xamili karto. Weli maan qorin oo hadda xarunta markii la geeyay waxa loo sameynayaa registration intii magaalada aadamaha inta kaleeto, markaasaa loogaanayaa.
Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Cabdullaahi Jaamac Saalax ayaa VOA u sheegay in culays tiro badani uu dekedda magaalada Boosaaso soo food saaro xilliyada ay dadku degayaan, waxana uu VOA uga waramay sida ay ugu diyaar garoobaan.
Inaan operationka dekedda dejinta iyo rarista waa socdaan, culays badan baa dekeddii saaran oo dad badan oo aan iman jirin baa yimaada, saxmad bay noqotay, gaadiid fara badan baa dekedda horteeda tuban. Waxay noqotay in dadkii la kala horo oo la kala celiyo, isla markaa ascaafiyada iyo ambalansiska iyo dadkii waxa shaqada ku lahaa qaxootiga in priority iyaga la siiyo ayaa socday.
Haweenay ka mid ahayd dadka ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen, isla markaasna ka mid ahayd dadkii doonta maanta la socday, ayaa VOA uga warantay xaaladda dadka ay wada socdeen iyo sida ay ku soo martay wadada u dhaxaysa Cadan iyo Mukula.
وعلى مقعد عامل سلام محمد واحد كيم يدل كيمان تلقوا حيو بنا دمر عيال بيبقى ضد كل عسنا دمر عياله بدن أو ضد لا وحكو شري هذا حانو صنع ضد محيط الأنقرة يا لوح كستيل هاي أو هي لوح اللي بحكو شري من ضد
وأجرت حقيقة من الناس
هذا كسر عليك صباح أنا مكلا وضد كي قحون تيجا على صنع عمل كستيل ما دن دافع يوم بك صباح
وأجرت
أنا وحكي بقحون تيجا الغرس
الخرس مركي أكتمي
هذا ما صوم مري هذا أنا مكلا مكلا دون تكسرها عن
وأجرت وضد واحد بقى تقارك تلميج
وضد واحد بقى أنا بقول بدل أنا قصوري سوى القوي وجهت لكن أنا إلهي وأنا بتبدي كان
dad kan markay xaqay u socdaan koonfurba
dad kan waxa ay socdaan wadankooda socday badan yihiin qayb deegaan ay ku jiraan dadka
waa gartay adigu markaa dadka deegaanka ta masayna halka dhigtaa rabtaa
ma aanu in dalka deegaan rabaa dilahaydna hay'adan rabaa ay UN ka dejiyeen aniga waa soo baraka
yaa doonta in ka caawiyna soo raacdaan
doonta waxa naga caawisay hay'ada jamacatu alkhayriya ayaa naga qayada naga caawisayna soo saartay alxamdulillaah khayrasi wallahi wa mahadsan yihiin halkan wana laga soo dhaweeyay alxamdulillaah
goobta maamulka Puntland ugu tala galay inay ku nastaan muddo gaaban dadka socotada ee raba inay u sii gudbaan gobolada kale ee Soomaaliya ayaa iminka waxa ay la ciirciireysaa dad aad u tira badan oo isugu jira kuwa hore u joogay iyo tiradii ugu badnayd oo maanta halkaas ku xirootay Sheikh Fuad Abdullahi Haaji Nuur oo booqday goobtaas kana mid ah masuuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Goolis ayaa VOA u sheegay in shirkadda Goolis ay ka qayb qaadanayso sidii dadkaas loogu dhoofin lahaa gobolada ay rabaan waxana maamulka hay'adaha iyo ganacsatadaba oo ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii dadkan loogu dhoofin lahaa meelaha ay rabaan
dadku aad iyo aad bay u farabadan yihiin dadku waa dhiban yihiin ka shirkad Goolis ahaan waxaan ugu talagalnay miisaaniyad fiican oo aan rabno bal dadka inaan ku kaalmayno ee gaar ahaan ee dadka raba in la qaado oo raba inay tagaan inaan ka qayb qaadano oo ay tagaan ee runtii hay'adaha ay arintaa qusaysana waxaan ugu baaqayaa dadku in si degdeg ah loo qaado dadku waa dhiban yihiin bulsho weyntana waxaan ugu baaqayaa in arintaas si mugla looga qayb qaato dadka waa in sida ugu dhaqsaha badan loo amba bixiyaa
tirada dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ee ku soo qulqulaya magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa maalinba maalinta ka dambeysa tiradoodu ay aad u sii kordheysa waxana ay wax badan ka bedeshay nolosha dhinaca ganacsiga iyo deegaanka waxana jira qoysas badan oo iminka dulsaar ku ah xaafadaha magaalada Boosaaso iyadoo toddobaadyada soo socdana la filayo in qaxooti kale oo ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen ay soo gaaraan magaalada Boosaaso Faadme Yasiin Jaamac fiyo Boosaaso.
Halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Boqolal qoys oo ka soo barakacay deegaanada gobolka Bakool ee gacanta ku hayaan maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa soo gaaray degmada Xudur. Dadkan ayaa la sheegay in ay ka soo barakacayaan sababo la xiriira baahi dhinaca bini'aadamnimada ah iyo waliba xaalad amni darro. Warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Muxtar Maxamed Atoosh.
Dadka Xudur soo gaaray waxay deegaanadooda uga soo barakaceen sababo amni darro iyadoo falal dil ay ka dhacayeen bilihii la soo dhaafay deegaanada laga soo barakacay sida uu VOA u xaqiijiyay Usmaan Cali Ciise oo kamid ah waxgaradka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Barakacyaasha horta way bilaawdeen Maars 7-deeqdii ilaa Abriil bilishana oo naftaka jarna ee lamadii oo shalay haytiyata dadakooy way ku barakaceena meelaraw murgaday helli doodardir xabal meelil eraw beeday luwaywiina farag banjinay eeri xudura ku barakacan kastay ondo dhow degmada 30 kilomitr ilaa 25 kilomitr ilaa 20 kilomitr ku barakacan
sababtay u soo barakacin marka maxay tahay
wallahi meelo horta degmada ku jira dagaalo oo nimanka oo Al-Shabaabka iyo ciidamada dawladda ku jiraan dowlooyinkii ammaan shoo xumaadi muddo tuluk weylu ku rooge bilii Maars wayli fidilay doon dardir lama qof ya Al-Shabaabka ka goori haddii dadkii goori u la nagdadasii oo meelo roogi kulaa barakacayn wala allo walaay tuuladaas degnaayi eeridiye way aan barakacayna meel leeraay Xudur xudka suganyay hata
Usmaan Cali wuxuu kaloo sheegay bilihii Maars iyo Abriil maalin walba dad cusub oo amni darro ka soo barakacay inay soo gaarayeen magaalada Xudur
way degeena magaalada Lamaxar iyo Suubi xarudo dhinaca jidka adag beedahe arzoon jidkin oo meel raay la faalayje oo dhinaca doon dardiiray degan meelal didi ee la haando waayay laakiin meelaray tabardaris ku jirta maamulka deegaanka ku jira ganacsatada walgoradka daraamo badan aan aruuriyeen walaaybaha tabay laay leeyahay kori laakiin dadka oo hadda wala la deerin karo baabow
dadka barakaca ee xudur soo gaaray ayaa iimaanaya xilli magaaladaasi xudur ay ka jirto dhibaatooyin dhanka nolosha waxaana go'doonsan oo san gaadiidka soo galin wadooyinka magaalada xudur xillibaana ka soo jeeda gobolka Bakool oo dhawaantiga magaalada xudur waxay sheegeen xaalad nolol xumo oo aad u liidatay inay ka jirto magaalada xudur xilli barakacyaal cusub ay ku soo qulqulayaan magaaladaasi wasiirkii hore ee ganacsiga xilliban aadan maxamed nuur saransoor oo khadka telefoonka xudur v o a kula hadlay ayaa xusay dhibaato bini'aadannimo oo aad u liidato inay ka jirto magaalada xudur barakacyaasha soo gaarayana ay u baahan yihiin gargaar iyo waxqabad
waxaan kaloo kormeel ku tagnay waan soo aragnay qaxooti kasoo qaxay magaalooyin kasoo qaxay ayaa halkaan isugu yimid dhibaatooyin fara badan ayaa qaxooti uu kusoo agnay hoy malaha raashin cunaal ma jiro maadaama magaalada go-odoon ay tahay haddana dadkii meeshaan deganaaba ay dhibaatooyin fara badan qabeen ayaa waxaa kusoo kordhiyay oo u yimid qaxooti meelo kale ka yimid oo dhibaataysan marka dhibaato aada u fara badan ayaa ka muuqata qaxootigan waxaan rabnaa inaan baab u jeedino hay-adaha samafalka ah iyo dhammaan dadka waxqaba oo qaxootida halkan jooga dhibaataysan wax u qaban kara inay wax u qabtaan
waxay noqonaysaa tirada dadkii ugu badnaa oo baraka amni darro oo soo gaara magaalada xudur tan iyo markii ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay la wareegeen magaaladaasi laba sano ka hor sidoo kale dad amni darro gobolka Bakool ugu barakacay ayaa waxay gaareen xerooyinka qaxootiyada ee ku yaala dalka Ethiopia Mukhtar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo
wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan V O A Washington qadar dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka Cabdiqaadir Jubba iyo heesti Xasna
Hakka sto ta e kama
halka dulligaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihi kale idaacaddeena aan gudageli doona qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan booqashada xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo maanta ku tegay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqashadan hore loo shaacin ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Booqashadan ayaa ah tii ugu horeysay ee mas'uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku tago Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Kerry uu magaalada Muqdisho tagay duhurnimadii maanta oo salaasa ahayd. Wasaaradda ayaa sheegtay inuu la kulmay madaxda sare ee Soomaaliya. Waxaa kaloo sheegtay wasaaraddu in arrimaha uu kala hadlay ay ka mid ahaayeen ammaanka iyo horumarka ilaalinta laga sameeyay higsiga Soomaaliya ka hor intaan la gaarin doorashada la qorsheeyay inay qabsoonto sanadka dambe. John Kerry ayaa sidoo kale la kulmay madaxda bulshada rayidka ah. Waxaa kaloo mahadnaq u jeediyay midowga Afrika oo ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya kuwaasi oo ka shaqeeya hawlaha nabad ilaalinta.
Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ee xaddii ka dhacay gobolka Texas ee dalka Mareykanka halkaasi uu ka socday tartan dhinaca sawirada loogu tartamayay sawirada Nabi Maxamed loo ekeysiinayo. Ma jirto jawaab degdeg ah oo ka soo baxday mas-uuliyiinta waddanka Mareykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan waxay ku baahiyeen idaacad ay leeyihiin iyagoo sheegay in laba ka mid ah waxay ugu yeereen ciidamada khilaafadu ay weerarkaasi qaadeen iyagoo fariin u diray dowladda Mareykanka taasi oo ay ku sheegayeen in waxa dhacay uu ka si darnaan doono waxa dhici doona sida ay sheegeen.
Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada dowladda Suuriya iyo xoogaga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee Xalab in ay weeraradaasi gaari karaan ilaa heer dambiyada dagaalka ah. Warbixin ay maanta soo saartay Amnesty ayay ku sheegtay inay wareysiyo la yeelatay in ka badan 100 qof oo magaalada degan. Waxaanay warbixinta ku tilmaantay in ciidamada dowladdu ay magaalada ku garaaceen qunbuladaha waaweyn iyagoo la beegsaday masaajidda, suuqyada, isbitaalada iyo weliba dugsiyada. Sidoo kale waxay hay-addu ku tilmaantay weerarada ay jabhadaha mucaaradku qaadeen iyo afduubyo ay geysteen kuwa xadgudub ah. Laakiin Amnesty ayaa warbixinteeda ku tilmaantay in mas-uuliyadda badankeeda ay leeyihiin ciidamada dowladda Suuriya.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington oo si toos ah idinka imanaysa studio-ga. 12-aad ee VOA-da haatana aynu ku noqono magaalada Muqdisho. Sidii aad wararkayaga iyo warbixinihii horeba ku maqasheen, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry wuxuu maanta tagay magaalada Muqdisho. Waxaanu khudbad halkaasi ka jeediyay. Waxaa haddaba khudbadaasi soo dhegeystay inoona soo koobaya Haaruun Macruuf oo hadda studio-ga nagu soo biiray.
Today I was privileged to be the first American Secretary of State to visit Somalia. I met with your government leaders and civil society representatives.
John Kerry oo fariin u diray dadka Soomaalida wuxuu sheegay oo uu yiri maanta waxa ay tahay sharaf inaan noqdo xogeyihii arrimaha dibadeed ee ugu horreeyay ee soo booqda Soomaaliya. Waxa uu yiri waxaan la kulmay hoggaamiyaasha dowladdiina iyo hoggaamiyaasha bulshada rayidka. Waxa uu yiri waxaa kaloo aan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan idinka si toosa idinla hadlo dadka Soomaaliyeed haddii aad tihiin. Waxa uu yiri in ka badan 20 sano waxaa Mareykanka lagu kalifay inay dib uga gurtaan Soomaaliya. Haatan ayuu yiri taasi dib ayaanu ugu soo laabanaynaa Soomaaliya inagoo kaashanayna beesha caalamka rajo weynna qabna inkastoo walaacna uu jiro. John Kerry xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu sheegay in booqashadiisa magaalada Muqdisho maanta uu ku tagay ay ahayd mid yididiila leh.
My brief visit confirmed what our diplomats have been telling me, that Somalis are resilient and determined to reclaim your country and your future.
Waxa uu yiri booqashadeeda gaaban maanta waxay xaqiijisay waxa ay diblomaasiyiinteedu ii sheegi jireen oo ah in Soomaalidu ay yihiin dad adadag oo ay ka go'an tahay inay waddankooda iyo mustaqbalkooda ka hantaan argagixisada iyo maleeshiyada doonaya inay xadaan. Rubuc qarnigii lasoo dhaafay ayuu yiri waxaad la kulanteen dhibaato badan oo ka imanaysay gacanka hadal, dambiilayaal, cunto yari iyo weliba nabadgelyala'aan idinku qabsatay tuulooyinka iyo guryihiina. Waxa uu yiri shalay Kenya waxaan kula hadlay qaxootiga dhadhaab oo ka soo qaxay dalkooda iyagoo ka soo cararay dagaal. Waxaan la kulmay oon la hadlay ayuu yiri Soomaali jirta da'da 15 sano, 18 sano iyo 20 sano oo aan ku noolaan meel aan ka ahayn qaxooti xilli uu caalamku isku wada furan yahay. Waxaan haddaba Soomaaliya u soo booqday maanta ayuu yiri waxa ay Soomaaliya bilaabaysaa bog cusub oo taariikheed.
And during my discussions with your leaders today, I focused on the next steps that must be taken on Vision 2016.
John Kerry waxa uu yidhi wadahadalladii aan maanta la yeeshay hoggaamiyeyaashiina waxaan kala hadlay talaabooyinka xiga ay tahay in loo qaado higsiga 2016 si hore loogu mariyo wadan mid ah oo federaal ah. Waxa uu yidhi dawladda federaalku waxay wada shaqeyn la sameeyneysaa maamulada cusub ee gobolada si xasilooni loo hanto. Waxaan ka dhursugayaa ayuu yidhi inaan arko horumar lagu talaabsaday iyo horumar laga sameeyo ciidamada gobolada oo lagu dhufo kuwa qaranka. Si aan u sii ballaarinno ayuu yidhi kaalmada dhinaca amniga ee aanu bixinayno. John Kerry waxa uu sheegay in dib loo dhisayo safaarad cusub oo Mareykanku ku yeesho magaalada Muqdisho.
In recognition of the progress made and the promise to come, I am pleased to announce that the United States will begin the process
waxa uu yidhi annagu aqoonsanayna horumarka la sameeyay iyo waxqabadka la sugayo in la qabto. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dawladda Mareykanku ay bilaabayso dhismaha safaarad si ay diblomaasiyiinta noo jooga waddankan u kordhaan. Inkastoo aynaan haynin buuri waqti ay safaaraddu furmayso, haddana waxaan kobcinaynaa oo aan xoojinaynaa joogitaankeena. Markii sanadku ansixiyo safiirka cusub, waxaa joogitaankayaga diblomaasiyadeed hoggaamin doonta, ayuu yidhi diblomaasiyad khibrad u leh, waana safiirkii ugu horeeyey ee aanu dalkan u soo magacowno tan iyo intii aanu xirnay safaaraddayada 1991.
aad buu mahadsan Haruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxay noo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Maalintii Axad ayaa caalamka looga dabaaldegay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka, taasoo sanad kasta la qabto munaasabada lagu weyneynayo maalintaas oo ku beegan 3rd bisha sanad ee sanad kasta. Inta badan waxaa munaasabadahaasi looga hadlaa waxqabadka warbaahinta iyo dhibaatooyinka soo gaara xarumaha warbaahinta iyo wariyaasha. Saxaafadda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay seef laba af leh oo dhanka wanaagsan ama dhanka khaldan kolba dhankii la doorto loo adeegsan karo. Haddaba, xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa doorka ay saxaafadda Soomaaliyeed ka qaadato nabadaynta iyo dibudhiska qaranka Soomaaliyeed. Waxaa igala qayb galaya xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta inta qaranka Soomaaliyeed, Maxamed Ibrahim Pakistan iyo Ahmed Hassan Aadan Ahmed Qays oo ah wariye u kuurgala arrimaha warbaahinta. Aan ku hormaro xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waa salaamayaa adiga iyo ninka saaxiibka maalintii Qays maalintii barnaamijka ayaa la qayb qaadanaya. Runtii warbaahinta Soomaaliyeed marka aad fiiriso gadaalna u milicsano, horta waxa ay kaalin mug leh u leeyihiin horumarada dalka hadda sameynayo. Laga soo bilaabo iyadoo aysan dowlad jirin oo warbaahintu ay xaalado adag ku shaqeynaysay, xamdadaad jirto, dil jiro ay haddana maaragtay waxay u istaageen in waddankan isbedel laga sameeyo. Qofka jooga dalka dibaddiisa ee dalka aan imaamin, fariinta waxa gaarsiinaya iyo warkaasi wanaagsan in dalka horumar uu sameynayo la maal gashanayo isbedelo ay dhacayaan oo dadka dibadda u sheegaya waxa weeye waa warbaahinta, isla mar ahaantaana maaragtay ka shaqeynayay isdhexgalka bulshada iyo sidii ummadda la isugu soo dhawayn lahaa.
Waa gartay in Axmed Qays waad maqlaysaa xogayaha ururka Nosage, waxa uu leeyahay warbaahintu wax badan bay qabatay, door weyn bay ka ciyaartay dhanka horumarinta nabadda. Adigu maxay kula tahay marka?
Waa mahadsan tahay maxamed Bakistaan salaamayaa dhegeystayaasha idaacadda V O A salaamayaa. Ugu horreyn waxaa muhiim ah horta in la ogaado in mediaha uu door aad u weyn ku leeyahay xoojinta nabadda. Sidoo kale si lamida wuxuu door weyn ka qaadan karaa xoojinta violence-ga ama qaladaadaha media Soomaalida. Inta aan ka war ognahay dadaal badan ayay hayaan oo
saabsan inay dadka informationkii macluumaadka gaarsiiyaan. Laakiin marka laga hadlayo doorka warbaahinta Soomaalida ay ku leedahay xoojinta iyo dhiirigelinta nabadda, waa mid dalil mudan. Sabab badan ayaana arrintaas loo aanayn karaa. Horta mediaha Soomaalida inta badan la arkaysid ayaa xoogga saarayo inay sameeyaan barnaamijyo nabadda ku saabsan, iyaga iyo hay-adaha nabadda ka shaqeeyana xiriirada ay leeyihiin aad ayuu yaryahay. Guud ahaan strategy approach-ka lagu sameeyo mediaha Soomaalida, waxaa arkaysaa in kooxo gaar ah ama dad gaar ah ay ujeedooyin gaar ah u samaysanayaan, taasna waxay caqabad ku tahay horumarinta iyo dhiirigelinta nabadda. Dhanka xirfadda wariyaashu aada u yar, ayadana waxaa la oran karaa in ay aada u yar tahay fahamka mas-uuliyadda wariyaha ka saaran dhiirigelinta nabadda.
Xoogayga waad maqlaysaa, Axmed Qiis wuxuu taagan yahay wax la taaban karo oo duurka nabadda ah oo ay warbaahintu ka qaadatay ma jirto, isagoo soo deliishanaya xirfad yari haysa dadka warbaahinta ku jira. Adiga maxaa taa ka qabtaa?
Waa mahadsan tahay. Runtii xirfadda warbaahinta sideedaba maaragtay maalinba maalinta ka dambeysa waa ay korotaa, oo wariyaha jooga New York iyo kan London jooga ayaa marka hore waxaa loo sameeyaa aqoon kororsi ayaa mar walba sanad walba loo sameeyaa, waxaana loogu sameeyaa waxa ay tahay in oo maaragtay waxyaabihii kusoo kordhay warbaahinta maaragtay laga wacyigeliyo lasii ogeysiiyo. Taasna hadda warbaahinta Soomaaliyeed run ahaantii dalka xeerka maanta uu marayo oo aada dareemi karto in ummaddeenu ay tahay ummad war ku nool ah oo oral society ah, isla mar ahaantaana dalku uu soo maray oo aan ognahay ilaa haddana uu ku jiro in dadku ay ku nool yihiin warbaahinta iyo xogaha dhammaystiran oo ay shacabka u gudbiso. Maantana uu dalku taagan yahay in maaragtay heer ka duwan heerarkii hore, taas waxaan dhihi karnaa in warbaahinta doorkeeda oo meesha ka maqnaadaa in waxyaabahaas horumarada ah ee la sameeyey aanay la gaari lahayn. Midda kale oo maaragtay xirfad yarida, ma dhihi karo wariyaasha maaragtay xirfadooda way liidataa, ma dhihi karo, laakiin mar walba waxaa jirta aqoon kororsi. Ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed hadda kula hadlaya tababaro fara badan ayaan sanadkii lasoo dhaafay sameynay.
Waa gartay aan ku soo noqono markaasi dhankaasi nabadda iyo doorkay ka ciyaarayaan. Waxa uu leeyahay xogeyuhu Axmedow, si kastaba ha noqotee iyagoo awoodoodana xirfadeed la kordhinayo, haddana door weyn bay ka qaadanayaan weli waanwaanta iyo horumarka dalka ka taagan ee dhanka nabadda iyagaa qeyb kale. Adu taas maxaad ku diidan tahay?
Laiskuma haysto in wariyaasha iyagoo ku jira marxalad adag ay qabteen doorkii looga baahnaa xilli dalka marxalad adag uu marayo. Laakiin mawduuca aan ka hadleynay oo ku saabsan in warbaahinta hadda ka jirta Soomaaliya ay dhiirigelin iyo horumarin iyo wax la taaban kara ay ka sameysay dhanka baahinta wararka la xiriiro nabadda, arrintaas aada bay u yar tahay. Marka arrintaas waxaa muhiim ah in la horumariyo dadka idaacadaha iskaale iyo kulli ay ka shaqeeyaan sidii dalka dhanka nabadda loo horumarin lahaa.
Intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubintii dooda gaaban oo ay igala qayb galeen xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, Maxamed Ibraahim Pakistan iyo Axmed Xasan Aadan Axmed Qays oo ah wariye u kuulgala arrimaha warbaahinta. Inta aynu dib u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inala socodsiiniyey dooda gaablan kaad kala socoteen waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. rabshadihii toddobaadyadii dhowaa ka socday magaalada Baltimore, gobolka Maryland ee dalka Maraykanka, waxay u dambeeyeen silsilada rabshado noocan oo kale ah oo dalka Maraykanka muddo dheerba ka soo dhici jiray. rabshadahan ayaa salka ku haya sida dadka kale isirka ah ay soo arkaan ama ba sida xoogga amniga ee bulshooyinka laga tirada badan yahay ula dhaqmaan. Haddii haddaba aynu taariikhda dib u eegno, waa kuwee rabshadihii ugu caansanaa ee ilaa qarnigii hore dhacay ee aadka looga xasuusta dalka Maraykanka. Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Haddaynu u galno kuwii runtii hadda ugu waaweynaa oo adiga qarnigan ilaa qarniga hore lasoo dhaafay dhacayay, waxaa ka mid ah rightskid la baxday dareer samar, yacni samarkii guduudnaa 1919 oo ka dhacay dalka intiisa badan ka dhacay kuna fadhiday markii dagaalkii koowaad la aaday. ayaa waxaa dhacay cadaankii dadkii ahaa oo ciidamada u badnaa iyo xooggii warshadaha waday inay ka qayb galeen dagaalka, markaasna warshaduhu ay u baahdeen xoog kale oo buuxiya production line-kii warshadaha. markaasaa dad badan oo madowgi yimaadeen noordka ama waqooyiga dalkan oo warshado badan lahaa, taasoo ay buuxisay mataqaanaa warshadihii. markaasaa waxaa dhacday marka dadkii cadaanka ahaa noordka joogay in ay rabshado badan sameeyeen. sidoo kale 43 magaalada Detroit la yiraaho ay ka dhacay, yacni shaqaale yari ay ka dhacday markii dagaalkii labaad la aaday, oo sidoo kale dad blackisa lagu qortay shirki, yacni warshadihii automobiliska ahaa sameynaya baabuurta. dad kuwii cadaanka ahaa marka ka baxay laankii shaqada oo sameeyey gadood. taasaa waxay keentay marka in niman workerisihii ay yacni warar kutrukuteena suuqa la geliyey oo la yiri naag madow ah oo uur lehba wabiga lagu riday iyo cunugeed. taasaa waxay keentay marka dadkii madowga ahaa inay kacaan oo rabshado badan ay ka dhexdhacaan. dhanka kalena boliiska ruuxiisu wuxuu qaadanayaa inuu xoog badan isticmaala.
rabshadahaas kuwa la mid a ayaa iyaguna xilliyadii dhowaa ka dhacay magaalooyin ku yaala dalka Maraykanka. kuwii ugu dambeeyeyna waxaa ka mid ah kuwii ka dhashay dilalkii loo geystay Eric Garner oo bishii July ee sanadkii hore lagu dilay magaalada New York, dilkiisna loo geystay Michael Brown oo bishii August ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri, iyo kii ugu dambeeyey ee bishii hore April magaalada Baltimore loogu geystay Freddie Gray. xooggaas badan ee uu booliisku adeegsanayo ayaa dad badan oo Maraykanka ku nooli u arkaan inuu yahay ka dhibaatada keenaya. dadkan ayaa sheegaya in booliiska loo qalabeeyey sidii milatariga, taasina ay tahay arrinta keenaysa in ka hortaga booliisku uu noqdo mid dhib weyn geysta.
horta nidaamkan booliiska badanaaba haddaad baabuurtiisa aragto waxaa ku taala protect and serve, ba meel kasta oo booliiska yacni moto u ah, yacni hal ku dheg u ah oo ah protect, inay maxay protect gareynaya marka citizenskay protect gareynaya, serve-na waa maxay markii dhibdhacdana uu iseef garaynayaan oo waxay qofkasta dadana waxay ka seef garaynayaan qofkii in haam iyo dhibaato iyo soo gaadho ama natural ahaata ama mid man-made ahaa. laakiin falsafad ahaan dalkan nidaamka loo arkaaya qoryuhu way ka duwan yihiin sida loo arkaayo dalal badan oo caalamka ka mid a. qorigu wuxuu ka mid yahay haysashada, qorigu waxay ka mid tahay peer to arm, yacni qofka inuu qori haysto waa xuquuqda uu leeyahay oo dalkan history-giisii dambey aadaysa, waana mid ilaa maanta dalkan ku kala qaybsan yahay. marka haddii anigu ama adigu ama qof kasta oo dalkan jooga xaq u leeyahay qori inuu haysto, gurigiisa ku haysto, taasi waxay keenaysaa marka dadkii servicekaas qabanayay oo jidka nabadgelyada iyo ammaanka xaqiijinayay inuu qalbiga mar kasta ku hayo dadka uu u shaqaynaya inay hub haystaan. hubkuna mar walba gareerkiisu waa sii kala badanayo, yacni 1900 markii la joogay hubkii dadku haysan karay, maanta rifle buu ahaa, maanta machine guns baa dadkii haystaan oo yacni mataraariya oo wax badan halaynaya. taasaa waxay keentay marka booliiska ruuxiisu mar kastaba inuu abdeer gareeyo waxa ka socda mujtamaca dhexdiisa, yacni sida ay hubka u haystaan inuu maaj gareeyo. taasaa waxay keentay marka armored cars inay qaataan kuwa aan bullet proof inay qaataan, qoryo badan inay qaataan, qoryo automatic oo yacni xoog badan inay qaataan oo dadkii lagu confront gareeyo.
sida aynu hore usoo sheegnay, markastoo rabshado dardaran ay ka dhacaan dalka Maraykanka, taas oo uu booliisku ku lug leeyahay waxa soo noolaada dooda ku salaysan sida booliiska loo qalabeeyey arrintaasi oo dalka Maraykanka uu kaga duwan yahay dalal kale sida tusaale ahaan kuwa ku yaala qaaradda Yurub. haddaba haddii isbarbardhig la sameeyo, waa maxay kala duwanaanshaha u dhexeeya Maraykanka iyo dalalka kale ee booliiskoodu uu hubka fudfudud sida Britainka ku qalabaysan yahay? dhibaatada ay bulshadu kala kulantaana ay aad u yar tahay.
horta dalkan dalkan horta number 1 wuxuu uga duwan horta dalkan dal weyn waa dal very huge oo yani ilaa 6 saac ilaa 7 saac loo kala socon karo diyaaradu ay kala socon karaan waa dal ilaa 300 milyan oo qof ay ku nooshahay waa dal waxa weeye history bisu ka duwan yahay dalalka aynu hadda ama ingiriiska ama sweden ama norway ama iceland dalalka hadda briska yani sida ama briskoodu ka khatar yar yahay briska halka mujtamac dalkan waxa ku nool ilaa 60 milyan oo madow ah waxa ku nool ilaa intaas oo qof ilaa intaas 20 milyan oo isbaanish ah waxa ku nool dalkan grievances waxa jira grievances ama tabashooyin kasoo wajahan faysisku sida soo arkaya marka Europeanku waa ka duwan yahay sidaan iyo homogeneity dadku isleeyahay Sweden yani marar badan hadda qaxootiga ma aha yani iyo fikrad oranaysa hadda Europeanku waxay qabaan if you brought guns halkan more violent bad yani approach ka yani hadii qori aad shidka police la maro asaga provokareena in qori loo soo qaato marka tendency-gaas yani mujtamaciyan baa lagu kala duwan yahay sida loo arkayo sharciga hala waafajiyo iyo diversity-ga dadka
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay rabshadaha ka dhaca dalka Mareykanka iyo waxyaabaha sababta u ah intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maatay maxamed abdii sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuraha mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana xuseen baraadan ayaa inoo haya qodobadii wararka ugu doorka roona
mahadsanid sara xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka John Kerry ayaa booqashaan hore loo shaacin ku tagay Soomaaliya booqashadan ayaa ahayd tii ugu horeysay ee mas'uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee mareykanka uu ku tago Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegtay in Kerry uu ka degay magaalada Muqdisho duhurnimadii maanta oo salaasa ahayd wasaaraddu waxa kale sheegtay inuu la kulmay madaxda sare ee dowladda Soomaaliya arrimaha uu kala hadlay ayaa waxaa ka mid ah amaanka iyo horumarka ilaa imika laga sameeyay higsiga Soomaaliya ka hor intaan la gaarin doorashada la qorsheeyay inay qabsanto sanadka dambe John Kerry xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka waxa uu sidoo kale magaalada Muqdisho kula kulmay madaxda bulshada rayidka waxa kale oo mahadnaq u jeediyay ciidamada midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii axadii ka dhacay gobolka Texas halkaas oo uu ka socday tartan dhinaca sawirada ah oo lagu tartamayay sawirada Nabi Maxamed loo akeysinayo ma jirto jawaab degdeg ah oo ka soo baxday mas'uuliyiinta Mareykanka kooxda ISIS ayaa warkan ku baahaysay idaacadda ay leeyihiin iyaga oo sheegay in laba kamida waxay ugu yareen ciidamada khilaafadu ay weerarkani qaadeen iyagoo farin u diray dawladda Mareykanka taasi oo ay ku sheegteen in waxa dhici doona uu ka sii xumaan doono sidan booliska Mareykanka ayaa sheegay in labada nin ee weerarka fulisay lagu kala magacaabi jiray Elton Simpson iyo Nadir Sufi kuwaasi oo wada deganaa guri ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada dawladda Suuriya iyo xoogaga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee Xalab in weeraradaasi ay gaari karaan ilaa heerka dambiyada dagaalka. Warbixin ay maanta soo saartay Amnesty ayaa ku sheegtay in wareysiyo ay la yeesheen in ka badan 100 qof oo magaalada degan. Waxaana warbixintu ku tilmaantay in ciidamada dawladdu ay magaalada ku garaacday qunbuladaha waaweyn iyadoo la beegsatay masaajidda, suuqyada, isbitaalada iyo dugsiyada.
Maatanad Xuseen oo haatana bal dhinacii heesaha aynu mar kale dhageystayaasha maqashiino. www.safifilm
www.voiceofthetimes.com.
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulantin dambe waa xuseen bare iyo saare cidliya dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.